Сёння папа Францішак сустрэўся з дэлегатамі хрысціянскіх цэркваў і прадстаўнікамі іншых рэлігій, якія прыбылі ў Ватыкан на яго інаўгурацыю. Сустрэча прайшла ў Клементыйскай зале апостальскага палацу. «Перш за ўсё сардэчна дзякую майму брату Андрэю», – сказаў папа, звяртаючыся да патрыярха Канстантынопальскага Барталамія I, падкрэсліўшы, што іерарх з'яўляецца наступнікам брата святога Пятра, апостала Андрэя. Францішак нагадаў, што пачынае сваё апостальскае служэнне ў год, які яго шаноўны папярэднік Бенедыкт XVI вырашыў асаблівым чынам прысвяціць веры, прапануючы свайго роду пілігрымку да таго, што для кожнага хрысціяніна з'яўляецца самым істотным асабістых і перамяняючых адносін з Езусам Хрыстом. Пантыфік адзначыў, што год веры супадае з 50-годдзем другога Ватыканскага сабора, скарб якога ўсцяж каштоўны для людзей нашага часу, і нагадаў, што адкрываючы сабор, папа Ян 23 падкрэсліваў важнасць імкнення да вялікай таямніцы адзінства, аб якім Езус Хрыстус горача прасіў Айца Нябеснага напярэдадні сваёй мукі. Папа заклікаў упоўні жыць дарам атрыманай веры і даваць свабоднае, радаснае і мужнае сведчанне аб ёй.
Sarà questo il nostro migliore servizio alla causa dell'unità tra i cristiani. Un servizio di speranza.
Гэта будзе нашым найлепшым служэннем на карысць адзінства паміж хрысціянамі, служэннем надзеі для свету, які ўсё яшчэ пазначаны падзеламі, кантрастамі і суперніцтвам. Чым больш мы будзем вернымі яго волі ў думках, словах і справах, тым больш будзем па-сапраўднаму рухацца ў кірунку адзінства.
Camminaremo realmente e sostanzialmente verso l'unità.
Са свайго боку папа Францішак запэўніў прадстаўнікоў канфесій і рэлігій, што ўслед за сваімі папярэднікамі будзе працягваць шлях экуменічнага дыялогу і папрасіў прысутных аб малітве, каб мог быць пастырам паводле сэрца Хрыстовага. Святы Отец звярнуўся да прадстаўнікоў яўрэйскай супольнасці і падкрэсліў, што каталіцкі касцёл прызнае, што карані яго веры і яго абранасць знаходзяцца ўжо паводле Божай таямніцы збаўлення ў патрыярхах, Майсеі і прароках. Вітаючы прадстаўнікоў іншых рэлігій, асаблівую ўвагу папа звярнуў на мусульман, якія таксама вызнаюць адзінага жывога і міласэрнага Бога. Каталіцкі касцёл усведамляе важнасць спрыяння сяброўству і павазе паміж мужчынамі і жанчынамі розных рэлігійных традыцый, паўтарыў двойчы святы Отец. Ён таксама усведамляе адказнасць, якую мы ўсе нясём за наш свет, за ўсё стварэнне, якое павінны любіць і бараніць. І мы можам зрабіць шмат для дабра тых, хто бедны, слабы і пакутуе, для спрыяння справядлівасці, прымірэнню і будаванню міра, сказаў папа Францішак. Ён вылучыў галоўны прыярытэт для прадстаўнікоў рэлігій. Перш за ўсё мы павінны пастаянна падтрымліваць жывой прагу абсалюта ў свеце, не дазваляючы, каб дамінаваў аднабаковы погляд на чалавечую асобу, паводле якога чалавек вымяраецца тым, што вырабляе, і тым, што спажывае. Гэта адна з самых небяспечных пастак нашага часу, звярнуў увагу святы Отец. Перад сустрэчай у Клементыйскай зале адбыліся тры прыватныя аўдыенцыі, на якіх святы Айцец прыняў прэзідэнта Бразіліі Дзілму Русеф, патрыярха Канстантынопальскага Барталамія I і кіраўніка аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата мітрапаліта Іларыёна.